Mamlakatni kim boshqarishi kerak degan masala atrofida bosh vazir o'rinbosari Bülent Arinç hamda prezident Erdo'g'on o'rtasida kelishmovchilik chiqqach, Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu fikrlar rang-barangligi har doim bo'ladi deya bahsni yopishga urindi. Ularning barchasi bir partiyaga mansub bo'lsa-da, Erdo'g'onning siyosiy faolligi boshqa yetakchi rasmiylar noroziligiga sabab bo'lmoqda. O'tgan oy mamlakatning razvedka idorasi rahbari Hakan Fidan bosh vazir tavsiyasi bilan o'z lavozimidan ketib, parlament saylovida qatnashishini bildirgan edi. Ammo prezident Erdo'g'on bunga keskin qarshi ekanini bildirgach, Fidan fikridan qaytganini ma'lum qildi. Istanbuldagi Qodir Xosh universiteti tadqiqotchisi Soli O'zelga ko'ra, saylovga kimlar nomzod bo'lishini belgilash siyosiy kelishmovchiliklarga sabab bo'lmoqda.
This controversy erupted only 2 weeks prior to the announcement of the candidate.
Bu munozara nomzodlar ro'yxati e'lon qilinishidan 2 hafta oldin boshlandi. Har hafta yangi gaplar chiqyapti. O'tgan oy Fidan iste'fo berganda Davutoğlu nazorat qilayotgandek ko'rindi. Fidan yana ishga qaytgach Erdo'g'onning qo'li baland kelgandek bo'ldi. Agar ro'yxatni Erdo'g'on tuzadigan bo'lsa, Davutoğlu nomiga boshqarayotgani ayon bo'ladi. U saylovlarda yutsa ham o'z partiyasini boshqara olmagani uchun ta'siri kam bo'ladi, deydi tahlilchi. Konstitutsiya bo'yicha prezident hukmron partiya bilan aloqalarini butunlay uzishi kerak. Ammo Erdo'g'on partiyani boshqarishda davom etish niyatini yashirmayapti. Marmara universiteti siyosatshunosi Yüksel Taskinning aytishicha, prezident nomzodlar ro'yxatini boshqarish orqali o'z siyosiy kelajagini himoya qilmoqchi.
For Erdo'g'on, what matters is power. For a long time, he's planning to install very young and loyal.
Erdo'g'on uchun eng muhimi hokimiyat. Uzoq vaqtlardan beri u yosh, sadoqatli odamlarni, ayrim akademik va jurnalistlarni o'z atrofiga yig'ishni rejalayapti. Uning yagona tashvishi mutlaq sadoqatni qo'lga kiritish. Partiya ichidan kimdir uni ag'darib tashlashi mumkinligidan qo'rqadi. Agar hokimiyatni boy bersam, qamoqqa tushishi mumkin degan hadigi bor, deydi u. Erdo'g'on ortiq Adolat va taraqqiyot partiyasi a'zosi sanalmasa ham, partiya ichida hanuz kuchli tarafdor va qo'llab-quvvatlovchilarga ega. Bosh vazir Davutoğlu Erdo'g'onchalik obro' va yetakchilik mahoratiga ega emas. Shuning uchun u prezident bilan munozaraga kirishdan o'zini olib qochadi, deydi Taskin.
Davutoğlu is not ready to have open confrontation, but here he is making some moves.
Davutoğlu ochiq munozaraga kirishga tayyor emas, ammo u sekin-asta harakat qilyapti. Davutoğlu uchun eng muhim masala partiyani va Turkiya bosh milliy assambleyasi a'zolari kelajagini nazorat qilish, deydi tahlilchi. Davutoğlu ham hukumatga kelganidan beri yaqin odamlarini yig'ishni boshlagan. Nomzodlar ro'yxati yuzasidan bahslarning qanday natija bilan tugashi nafaqat partiya, balki mamlakat taqdiriga ta'sir qilishi mumkin, deydi siyosiy sharhlovchi Asli Oydin Toshbosh.
If the list is drawn for Erdo'g'on, we can be sure that AKP after the elections will push for.
Agar ro'yxat Erdo'g'on istagandek bo'lsa, saylovdan keyin Erdo'g'onni hukumat tepasidagi asosiy odam bo'lishini ta'minlovchi yangi konstitutsiya qabul qilish yo'lidan boriladi. Agar Davutoğlu va amaldagi hukumat xohlagan odamlar kelsa, Erdo'g'on istagandek bo'lmasligi mumkin, deydi u. Erdo'g'on deyarli har kuni mamlakat bo'ylab safarlarga chiqib, Turkiyani parlamentar tizimdan prezidentlik boshqaruviga o'tkazish kerak degan fikrni olg'a surmoqda. Bosh vazir Davutoğlu bu masalada jim. Har ikki yetakchi jamoatchilik oldida bir-biriga qarshi chiqishni istamasa-da, kuzatuvchilarga ko'ra sahna ortida jiddiy munozara ketmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.